Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis. Šiandien bus antroji dalis tos laidos, kurią skiriame popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Gaudete et exultate, lietuviškai džiūgaukite ir linksminkitės, pirmosios dalies aptarimui. Praeitą kartą mes su jumis tarsi taip apžvelgėme pirmus 18 paragrafų šito dokumento ir jie tokie galbūt buvo labiau šiek tiek tokie kaip pamokslas, labiau toksai popiežiaus gal labai ganytojiškas toksai raginimas prisiimti šventumo pašaukimą, jį tiesiog priimti kaip skirtą šitam mūsų gyvenimui. Bet dabar antrojoje dalelėje šitos pirmos dalies, pirmos skyriaus šito dokumento, popiežius pradeda kalbėti labai, tokiom tirštom formuluotėm. Jisai tiesiog pradeda sakyti tokius apibrėžimus. Na, jų tikrai nepavyks taip paprastai perskaičius, atsakyti, o čia viskas tvarkoj, čia jau dabar aš viską supratau, čia man viskas aišku. Tokios ištaros, jos galiausiai tampa tiesiog bažnyčios ir mūsų pačių gyvenimo pamatu. Jos beveik savo turiningumu prilygsta kone švento rašto žodžiams. Todėl bandykime pereiti per kai kurias iš šių popiežiaus formuluočių. 19 paragrafe popiežius sako, kiekvienas šventasis yra misija. Šita misija yra numatyta tėvo ir jos tikslas – atspindėti ir įkūnyti konkrečių istorijos momentų, konkretų evangelijos bruožą. Kiekvienas šventasis yra misija, numatyta tėvo. Tikslas jos – atspindėti ir įkūnyti konkrečių istorijos momentų, konkretų evangelijos bruožą. Bandysiu paaiškinti, ką tai reiškia. Pirmiausia, popiežius sako, kad asmuo šventumo požiūriu yra misija. Ir šita misija yra tėvo norėta, nes tėvo tikslas yra padaryti evangeliją regimą pasaulyje. Bet evangelija čia irgi yra suprantama kaip asmuo, kaip pats Kristus, Dievo žodis. Ir popiežius sako, kad šventasis jis tarsi įkūnyje šitą evangeliją, atveria kažkurį tą jos bruožą konkrečių istorijos momentų. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į Teofilių Matulionį. Šitą ištarą reikštų, kad Teofilius Matulionis yra tėvo norėtas pasiuntinys pasauliui ir per jį tėvas sumanė apreikšti ir tiesiog įkūnyti konkretų kažkurį tai Kristaus bruožą, evangelijos bruožą. Ir tai yra labai svarbi ištara, nes, matot, pavyzdžiui, kai vyko Teofiliaus Matulionio beatifikacijos liturgija, bažnyčia. Prieš tai skambėjo labai nemažai tokių klausimų. O kam bažnyčiai apskritai reikalingi šventieji? Kodėl bažnyčiai neužtenka Kristaus? Kas čia darosi? Kodėl dar prie evangelijos kažką tai reikia pridėti? Štai ši popiežiaus formuluotė atsako į šį klausimą. Nes, pasakius paprastai žodžiais, Kristus be šventųjų, evangelija be šventųjų būtų tarsi beveidis, be veido, be asmenybės bruožų. Toks Kristus, jisai būtų nepatrauklus sekimui. Toks Kristus, jisai nebūtų iššūkis, jeigu tiek, kad jį būtų galima atmesti. Va tai, kas vyksta iš tikrųjų evangelijoje, ką mes matome, kad Kristus kaip asmuo, labai konkretus, jisai vieniems tampa keliu į tikėjimą, kitiems tampa suklupimo akmeniu. Ir dabar, kai Kristus jau gyvena pasaulyje per bažnyčią, būtent šventieji yra tas Kristaus asmeninis konkretumas. Ir popiežius sako, kad kiekvienas iš mūsų šventųjų, jisai yra šita konkreti misija konkrečių istorijos momentu. Atverti konkrečią evangeliją, jos bruožą, Kristaus bruožą. Žodžiu, asmuo yra misija. Tai yra be galo svarbi ištara. Aš sakyčiau, kad tai galėtų tapti kone pasiruošimo popiežiaus vizitui devizu, vos ne himnu. Popiežius sako, kad pati šventumo esmė tai yra Kristaus gyvenimo slėpinių patyrimas gilioje vienybėje su pačiu Kristumi. Tas patyrimas vėl čia ne tai, kad mes kažką ten drugeliai pradės mums skraidyti pilve dėl to, kad mes žavėsimės Kristumi. Ne, popiežius kalba apie Kristaus gyvenimo slėpinių patyrimą, jisai aišku, kad turi omeny, jog mes ir giliai vidujei išgyvensime šitos slėpinius, juos patirsime vidinę savo patirtimi, bet drauge, kad šitie gyvenimo Kristaus slėpiniai taps regimi mūsų kasdienybėje per mūsų elgesį, per mūsų apsisprendimus. Ir aišku, kad tai įmanoma tik gilioje vienybėje su pačiu Kristu. Todėl popiežius ir sako, kad šventumo esmė – tai Kristaus gyvenimo slėpinių patyrimas gilioje vienybėje su pačiu Kristumi. Ir tada popiežius pradeda apibūdinti šitą savo mintį. Jisai sako, kad be abejo, pirmiausia, šitie Kristaus gyvenimo slėpiniai, kas tai yra? Be jokios abejonės, pats svarbiausias ir pats pirmiausias slėpinys – tai yra Kristaus mirtis ir jo prisikėlimas. Tai mūsų, sakytume taip, gavėnios laikas, tada Velykų slėpinys ir Velykų laikas iki pat sekminių. Tai yra pats pirmiausias mūsų išgyvenimas Kristaus slėpinių ir aišku, kad tai yra mūsų pačių šventumo pats pamatas. Bet drauge yra ir kiti jo žemiškojo gyvenimo bruožai, kurie yra labai konkretus. Pavyzdžiui, jis sako tokius dalykus. Kristaus neviešas gyvenimas, va tas, kurio mes nematome Evangelijose. Jis atsiveria per šventuosius. Tada Kristaus buvimas tikėjimo bendryjoje Izraelyje, kokie jo bruožai yra. Tai matome per šventuosius. Tada jo artumas atstumtiesiems, tada jo neturtas. Ir visi kiti vat, labai konkretus, kartais tokie labai subtilūs būdai, kuriais Kristus išreiškė save kaip tiesiog pasiaukojančią meilę. Jis tapo šitos save paukojančios meilės apreiškimu. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbi popiežiaus įžvalga, nes žiūrėkite, kodėl pavyzdžiui yra tokios populiarios apokrifinės knygos, pavyzdžiui, kokia Valtorta ar dar ten, nes tai žadina smalsumą, žmonės pažindami Kristų, pamildami Kristų, jie nori žinoti apie jį vis daugiau. Ir todėl mat, tas evangelisto apsisprendimas beveik nieko nekalbėti apie 30 Jėzaus gyvenimo metų, kartais žmonėse sukelia tokį nepasitenkinimą. Ir štai, kai atsiranda kokia Valtorta, kuri sako, štai aš jums pateiksiu apreiškimus apie tai, ką Kristus darė, tais laikais, kurie yra nutylimi Evangelijoje, žmonės dažnai labai susižavi šituo. Ir jie sako, štai, kaip smagu, vat aš dabar jau žinau daug apie Kristaus gyvenimą. Labai svarbu, kodėl tos knygos nėra laikomos įkvėptomis, reiškiasi, kodėl Kristus nėra tų tekstų, na, kaip čia pasakyti, pati esmė. Kristus nėra Valtortos žodis. Kristus yra Dievo žodis. Ir reiškia, kad Evangelija yra asmuo, o vat Valtortos tekstai nėra asmuo. Jie yra, na, tiesiog vat žmogiškoji įžvalga, netgi jeigu jinai ir yra kilusi iš vienokio ar kitokio apreiškimo. Bet bažnyčios kelias gilintis į šituos Kristaus gyvenimo slėpinius, ypatingai gal net ir į tuos, kurie neišreikšti Evangelijose, popiežius sako, tai yra šventieji. Žiūrėkite į šventuosius ir tenai labai konkrečiai, tiesiog, sakyčiau, apčiuopiamai, atveriami tie Kristaus gyvenimo slėpiniai, kuriuos mes galbūt tik iš užuominų atrandame Evangelijose. O vat pilnai jie yra išreiškiami būtent per šventuosius. Ir per šventuosius Kristus tampa regimas. Šventojo asmuo yra gilioje vienybėje su Kristaus asmeniu. Tai yra be galo svarbi įžvalga. Ir aišku, mums visai nenuostabu, kodėl žmonės, pavyzdžiui, mieliau gilinasi į Valtortos tekstus. Atsiprašau, kad aš čia taip vien tik apie Valtortą kalbu, bet tokios literatūros tikrai nestinga. Aš ją čia paėmiau dėl to, kad, na, gal vardas paprasčiau trupučiuką apibrėžti. Imkim kaip visumą. Kai aš sakau Valtortą, tai imkime visumą tų apokrifinių knygų. Kodėl žmonės mieliau imasi tų tekstų negu šventųjų asmenybių? Todėl, kad tekstą galima ir vartoti. Tekstą galima imti kaip daiktą ir juo patenkinti savo smalsumą. Bet jeigu mes stojamės kito asmens akivaizdoje, mes intuityviai jaučiame, kad kitų asmenių kaip daiktų pasinaudoti negalime. Ir todėl tas Kristaus pažinimas šventuosiuose, Kristaus bruožų tiesiog toks išskaptavimas šventuosiuose yra žymiai reiklesnis veiksmas, negu pasiėmus tekstą, sakyt, vat, man čia tas skyrius patinka ar kitas skyrius patinka. Na, žinome, kad kartais žmonės taip ir su Evangelija elgesį, pamiršdami, kad Evangelija yra pats Kristus, pats Kristaus asmuo, žmonės kartais ima ardyti Evangelijos visumą, išsimdami kai kurias eilutes, išsimdami kai kurias ištaras ir sakydami, vat man čia Kristaus dešinioji akis labiau patinka negu kairioji, man Kristaus ten, nežinau, barzda patinka labiau negu jo dantis ir taip tą Kristų tiesiog supjausto, suplėšo į gabalus. Kas aišku, jeigu mes suvokiame, kad stovime asmeninėme ryšyje, asmeninėme santykyje ir su Kristumi, ir su kiekvienu šventuoju kaip Kristaus apsireiškimu, tada aišku, kad tai yra labai tokia, na, reikli laikysena ir jinai tikrai nebūna visuomet labai lengva. Ir čia popiežius cituoja šventą Ignacą Loyolą, kuris yra pasakęs, kad įsižiūrėjimas, na, kontempliacija į šiuos Kristaus gyvenimo slėpinius galiausiai mus pačius atveda iki šitų slėpinių įkūnijimo mūsų pačių apsisprendimuose ir laikysenuose. Štai, per mūsų kasdienius apsisprendimus, per mūsų kasdienės laikysenas, Kristaus gyvenimo slėpiniai tampa regimi šių dienų pasaulyje. Tai yra šventumas. Imkime antrosios rimtos tezės šitoje dalyje. Popiežius sako, kiekvienas šventasis tai žinia, kurią šventoji dvasia ima iš Jėzaus Kristaus tarsi lobio ir byloja jo tautai. Pirmiausia, popiežius sakė, šventasis tai misija. Dabar, popiežius sako, kiekvienas šventasis tai žinia, kurią šventoji dvasia ima iš Jėzaus Kristaus lobio ir byloja jo tautai. Štai ir vėl pažiūrėkime į palaimintą į Teofilių Matulionį. Juk Teofilius Matulionis tikrai, galime taip sakyti, iš tos apstybės Kristaus slėpinio, nes Kristuje yra visa pilnatvė, jis yra tarsi tas Dievo bylojimas. Ne tik tai Lietuvai, ne tik tai bažnyčiai, bet tiesiog visai žmonijai, ką šventoji dvasia jo gyvenimu nori mums pasakyti, ką jinai nori ištarti. Tada tiesiog svarbus atpažinimas, kad mūsų šventumo mastas, tai kiek mes patys esame šventi, kyla iš to, kiek Kristus tampa svarbus mumise. Nes aišku, kad jeigu Kristus bus, nežinot, kaip irgi labai madinga, sakyčiau, Lietuvoje, bus tarsi aptvarėlyje, vat, už šventoriaus tvoros bažnyčioje, tai tada, na, tikrai tas mūsų gyvenimas taps toksai šiek tiek šizofreninis, kad vat, yra mano kasdienybė, kurioje Dievo nėra ir tada vat, aš sutelkiu savo visą dėmesį, jau atėjęs į bažnyčią ir ten jau tą laiką paskiriu Kristui. Tokia laikysena daro šventumą beveik neįmanoma, nes popiežius sako, mūsų šventumo mastas, reiškia, na, toksai gylis, kyla iš to, kiek Kristus tampa svarbus mumise. Ne tik tai mūsų vat, liturgijos laikotarpiu, bet net ir mūsų kasdienybė, ypatingai mūsų mažuosiuose apsisprendimuose. Tai reiškia, kad vat, mūsų šventumo yra tiek, kiek šventai dvasiai veikiant, mes savo gyvenimą ne tik atsiejame, bet net ir formuojame pagal Kristaus gyvenimą. Kiek mes norime daryti tokius poelgius, būti tokios laikysenos, kaip kad Kristus. Čia be jokios abejonės, ypatingai tam žmogui, kuris yra linkęs Evangeliją, na vat pjaustyti, išsirinkdamas tas ištaras, kurios jam malonios, ar žmogus, pavyzdžiui, kuris klausosi Evangelijos tik liturgijoje, tai tas Kristaus atvaizdas tampa labai padrikas. Čia vis tik pirmoji užduotis, ypatingai tam, kuris nuosekliai neskaito Evangelijos, vis tik yra grįžimas prie Evangelijos, nes būtent tenai mes galime atpažinti, koks yra Kristaus charakteris, kaip jisai elgtųsi toj situacijoje, mat kokia būtų jo laikysena tokioj situacijoje, kurioj aš dabar atsidūriau. Tik iš gilaus Evangelijos pažinimo mes galime tokią intuiciją įgyti. Ir aišku, kad tai yra tarsi malkos šventosios dvasios ugniai. Kuo mes būsim daugiau prikrovę į save Evangelijos, tuo bus lengviau šventai dvasiai tinkamu būdu, tinkamoje vietoje įskelti kibirkštį ir mes ten atpažinsime Kristų labai konkrečiai savo kasdienybėje. Tai yra mūsų šventumo mastas. Kiek Kristus, evangelinis, kurį mes pažįstam iš Evangelijos, o ne iš savo kažkokių įsivaizdavimų, koks čia aš dabar norėčiau, kad Kristus būtų, kiek jisai tampa svarbus mūsų gyvenime, kiek jis persmelkia mūsų konkrečius apsisprendimus ir laikysenas. Na vat, ir būtent čia popiežius grįžta prie tos tokios įtampos, kurią mes jau paminėjome praeitoj laidoj, kad viena vertus popiežius sako, kai kalbam apie savo gyvenimą, būkime labai atidus detalėms, būkime atidus mažmožėms, bet kai žiūrime į šventojo gyvenime, nebūkime pavergti detalių, neišdraskykime šventojo asmens, nes kiekvienas asmuo yra visuma. Ir čia labai svarbu, jisai sako, kad na, asmuo, kadangi gali būti priimamas ir suvokiamas tik kaip visuma, todėl reikia priimti ir tą tiesą, kad atskirai paėmus, kiekvieno šventojo gyvenime bus, visuomet bus tokių momentų, kai jis darė klaidas, kai jis buvo netobulas. Tikrai, anaip tol, ne viskas, ką šventasis yra pasakęs ar ištaręs, atitinka Evangeliją. Ir anaip tol, tikrai ne visi šventojo poelgiai yra nepriekaištingi. Tai labai svarbu. Todėl popiežius sako, pagal mūsų aptarimą, trečiąją tezę. Jis čia cituoja labai garsų teologą, Hans Urs von Balthasar. Jisai sako, reikia įsižiūrėti, vėl tas pats kontempliacijo, žodžiu, reikia kontempliuoti, įsižiūrėti į šventųjų gyvenimo visumą, visą jų augimo šventume kelionę. O galiausiai, ir čia pati svarbiausia dalis, galiausiai reikia vat, kontempliuoti, įsižiūrėti į Jėzaus Kristaus atvaizdą, kuris iškyla, kai pagaliau užčiuopiame šventojo kaip asmens visuminę reikšmę. Popiežiaus mintis yra labai aiški. Paimk šventojo asmenį kaip visumą. Pamėgink aprėpti jį kaip vienį. Ir tada pažvelk, koks Kristaus atvaizdas šitame šventojo gyvenime iškyla. Iš tikrųjų, mes netgi, kai skaitome Evangeliją, galėtume pratintis, tokį ugdyti įgūdį, pratimą tokį daryti. Perskaitėm, sakykim, kokį nors pasakojimą Evangelijui. Sakykim, ten, kai Jėzus susisukęs rimbą iš vaikų prekiautojus, iš šventyklos ir iš vartų stalus. Koks Kristaus portretas būtų nutapytas iš šito pasakojimo? Vėlgi, kai Kristus, sakykim, tikrai sužiba kaip galingos ištaros kalvis, sakydamas, ne, kas imperatoriaus imperatoriui, o kas Dievo Dievui. Koks čia būtų Kristaus portretas? Kokie jie įvairūs? Kiek iš tikrųjų Kristus yra daugiabriaunis ir kokia jo asmenybė yra turtinga? Šitoj vietoj popiežius sako, kad kiekvienas šventasis jisai prisideda prie šitų Kristaus bruožų ir taip papildo tai, ką mes randame Evangelijoje, kalbant apie Kristų. Ta Kristaus asmenį, į kurį mes tikime, su kuriuo siejame savo gyvenimą ir savo viltį, kaip ir mylimai, kiekvienas norime pažinti vis giliau, tiesiog įsižiūrėti į smulkiausius jo veido, jo asmenybės bruožus. Popiežius sako, imkime kiekvieną šventąjį kaip asmenį, kaip visumą ir žiūrėkime, koks iš šito Dievo žodžio, kuris yra šventasis, kyla Kristaus atvaizdas. Tai nuostabi ištara iš tikrųjų, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad galiausiai šitas galingas kvietimas, mano gyvenimas irgi yra misija. Mano, akelaičių, gyvenimas irgi yra misija. Mano gyvenimas irgi yra tas Dievo žodis, kurį jisai per šventąją dvasę nori ištarti šių dienų bažnyčiai ir šių dienų pasauliui. Reiškia, kiekvienas sprendimas, kurį aš darau, yra sprendimas mano misijos atžvilgiu. Nes misija yra mano gyvenimas. Ne tai, kad sakytume, mano gyvenimas turi misiją, o tada sakytume, kad na, vat kai man laisvalaikis, kai aš galiu atsisėsti ten prie kompiuterio, panaršyti internete, tai jau mano misija tuo metu yra padėta į šoną. Ne, visas mano gyvenimas, mano kūnas, mano dvasia, kiekviena valanda, kurioje esu, visas mano gyvenimas yra misija. Ir tai yra mano kelias į šventumą. Ir čia popiežius, nežinia, aš angliškai skaičiau dokumentą, kaip jūs žinot, anglų kalba, sunku suprasti, ar popiežius kalba vieną skaitą, sakydamas tu, ar jisai sako daugiskaitę, sakydamas jūs. Tai aš verčiau šitos sakinius labai konkrečiai, kad popiežius sako tu. Tai dabar žiūrėkit, koks popiežiaus raginimas, kaip jisai gražiai mus tiesiog, skaitome taip, bakina kiekvieną, kuris skaitome šitą dokumentą. Leisk šventai dvasiai tavyje nukaldinti šitą asmeninį slėpinį, kuris gali padaryti Kristų regimą šių dienų pasaulyje. Atpažink, koks yra tasai žodis, ta Jėzaus žinia, kurią Dievas nori ištarti pasauliui tavojų gyvenimu. Amen, amen, tikrai, kaip popiežius turbūt labai konkrečiai kreipdamasis kaip ganytojas į kiekvieną iš mūsų, įsivaizduokime, kad dabar stovime jau Kaune, Santakoje, tose pamaldose, kuriuose dalyvausime su popiežiumi. Ir popiežius tiesiog kiekvienam iš mūsų žiūrėdamas į akis, kaip mūsų ganytojas, kaip Kristaus vietininkas žemėje, kaip tas, kurio mes klausome, kaip apaštalų įpėdiniu, sako, leisk šventai dvasiai tavyje nukaldinti šitą asmeninį slėpinį, kuris gali padaryti Kristų regimą šių dienų pasaulyje. Atpažink, koks yra tasai žodis, ta Jėzaus žinia, kurią Dievas nori ištarti pasauliui tavojų gyvenimu. Ir jisai drąsina, jei tik ištversi meilės kelyje, likdamas ištikimas jo malonį, jokia tavo klaida, joks apsirikimas nesutrukdys viešpačių padaryti taip, kad ši būtent tavoji misija būtų pilnai išpildyta. Tikrai, čia turbūt yra pati šitos pirmosios dokumento dalies viršūnė, kulminacija. Bet popiežius, užbaigdamas šitą dalį, jisai vis tik tai sako keletą dalykų, kurie, neatsakyčiau, ir mums Lietuvoje yra be galo svarbus. Popiežius pabrėžia Kristaus ir Dievo karalystės vienybę. Čia vėlgi ypatingai tiems, kas galbūt nėra taip giliai susipažinę su Evangelija, reikėtų priminti tokią tiesą, kad tikrai Dievo karalystė yra pagrindinė Kristaus žinia Evangelijoje. Kristus daugiausiai kalba būtent apie Dievo karalystę. Ir kas yra šita Dievo karalystė? Labai dažnai Lietuvoje katalikai supranta, kad Dievo karalystė tai yra pomirtinis gyvenimas. Kad į Dievo karalystę nukeliausime tada, kai jau būsime anapus mirties. Netiesa. Dievo karalystė, paprastai ir trumpai sakant, yra ypatingas santykis su Kristumi. Kai Kristus sako, aš atėjau jums paskelbti, kad Dievo karalystė jau yra čia, iš esmės jis sako, aš atėjau jūsų pašaukti ir įvesdinti į ypatingą ryšį, ypatingą santykį su savimi. Aš esu Dievo karalystė, aš Kristus, santykis su manimi yra Dievo karalystė. Ir todėl jisai, pavyzdžiui, sako, jeigu jūs neatsiversite, tai jūs net neįžengsite į Dievo karalystę. O ką jau kalbėti apie pasilikimą šitoje karalystėje? Ir tai yra ta pati santykio tikrovė, į kurią Kristus kviečia savo mokinius. Tai Evangelijoje yra vadinama tokia ištara Dievo karalystė. Dabar popiežius prabyla apie šitą santykį su Kristumi, apie jo karalystę. Jisai sako, kad pagrindinė Kristaus žinia Evangelijoje yra jo karalystė ir kad tai yra ypatingas santykis su Kristumi, todėl Kristaus neįmanoma atsieti nuo karalystės, kurią jisai skelbė, nes karalystė tai yra pats Kristus. Bet, ir čia yra svarbu, dėl to popiežius čia darė tą įžangą, kad lygiai taip pat ir mūsų misija negali būti atsieta ar atskirta nuo šitos karalystės. Tai reiškia, Kristaus skelbimo ir tiesiog statydinimo, paprastai sakant, žmonių vedimo į šitą ypatingą santykį su Kristumi. Tai ypatingas kiekvieno iš mūsų kaip krikščionio uždavinys. Čia neatsakyčiau mūsų kaip parapijos uždavinys. Perduoti šitą tikėjimą, šitą santykį su Kristumi. Aišku, tai nėra lengva. Mūsų kažkaip močiutės seneliai tą gebėjimą turėjo. Ir labai dažnai pastebime, kad dabartiniai mūsų tėvai, ta vidurinioji amžiaus grupė, šito gebėjimo tiesiog nebeturi. Ir labai dažnai netgi sako, kad tai jūs seneliai imkitės šitos pareigos, jūs dabar mūsų vaikams perduokite tikėjimą. Bet iš tikrųjų tai yra kiekvieno iš mūsų uždavinys, nes taip kaip Kristus negali būti atskirtas nuo tos karalystės, kurią jis įskelbė, taip ir mūsų misija, šventumas, ta misija, kurią tėvas yra numatęs mums, jinai negali būti atsieta nuo Kristaus, nes būtent patį Kristų, jo bruožus mes atskleidžiame, padarome regimus pasaulyje, būdami šventi. Ir aišku, kad tokiu atveju tas šventumo siekimas, jis negali būti kažkoks grinai dvasinis. Maždaug, kad čia mano kažkokios vidinės savybės. Ne, ne, šitas šventumas jisai apima ir mūsų kūnišką gyvenimą, ir mūsų dvasinį gyvenimą. Nes tai yra tiesiog visiškas atsidavimas Kristui, visiška vienybė su juo. Todėl kartais gali kilti tokia pagunda trupučiuką, jeigu mes netinkamai suvokiame šitą atsidavimą Kristui. Kad kartais tikrai nemažai būna tokių pareiškimų, kad mano kasdieniai įsipareigojimai, kartais net ir kunigystėje kyla tokių pagundų, sakyti, kad jeigu nebūtų ten tų laidotuvių, krikštų, nereikėtų rūpintis sakramentų teikimu ir ruošimu tiem sakramentams, tada tai aš galėčiau, turėčiau laiko siekti šventumo. Arba ten pasauliečių tarpe kartais žmonės sako, man darbas užima visą laiką, aš po to pavargęs, aš nebeturiu kaip siekti šventumo, man tik trukdo, aš norėčiau atsidėti dvasiniam skaitimui, aš norėčiau atsidėti maldai. Popiežius sako, atsargiai, šitoksai savo gyvenimo skaidimas, tarsi išsirenkant kai kuriuos šito gyvenimo bruožus ir juos sureikšminant, sakant, kad jau čia tai mano šventumo siekimas, o kitus gyvenimo bruožus, tarsi kitas gyvenimo sritis padarant antrarūšėmis, yra pagunda, tai yra trukdis mūsų šventumo siekimui, nes pačiu darbu, pačiu įsipareigojimu vykdymu vyksta mūsų šventumo siekimas. Konkrečiai tose situacijose ir konkrečiai tose įvykiuose ir tose laikuose. Čia svarbi popiežiaus pastaba, nes tai reiškia, kad nėra trukdžių mūsų šventumui gyvenime. Nėra kažkokių situacijų ar kažkokių tai įvykių, kurie mums trukdytų siekti šventumo. Trukdis šitai vietoj būtų laikyti kai kuriuos iš šitų įvykių ar kai kurias iš šitų situacijų netinkamoms mūsų šventumo siekimui, kad tarsi dabar šita situacija joje kažkaip netinka šitoj situacijoje man siekti vienybės su Kristumi. Popiežius sako, kiekvienam įvykiui, kiekvienoje situacijoje mes galime atsigręžti į viešpatį ir tenai jam atsiverti, siekti toje situacijoje būti vienybėje, gilioje vienybėje su Kristumi. Todėl popiežius šitą sakiau mintį, jisai labai aiškiai sako, ne gyvenimas turi misiją, bet pats gyvenimas yra misija. Jau visai pabaigoje šitos dalies popiežius taip rodo, kad mes tokiu būdu tarsi vėl atsidurėme tarp dviejų tokių polių, dviejų kraštutinumų. Nes jeigu imame savo gyvenime kaip visumą, tai galima matyti, kad ir tas šventumo siekimas, jisai be jokios abejonės yra susijęs su mūsų malda, su mūsų tokia gilia bendrystė su viešpačiu. Bet popiežius sako, viena vertus, nebus gerai, jeigu sieksime tylos, vengdami bendravimo arba veiklumo. Kita vertus, vėlgi, nebus gerai, jeigu aš tik tai pasiduosiu visokiam veiklumui, lakstimui, o nestosiu savo tikrojo aš akivaizdon ir neatsiversiu viešpačiui. Tai vėlgi tokios dvi įtampos. Ir popiežius sako, kad blogiausia, kas gali įvykti, tai kad mes pradėsime slapstytis. Ar mes slapstysimės už veiklumo, ar mes slapstysimės už tylos, abu bus blogai. Ir tiesą sakant, aš kaip kunigas turiu tikrai pasakyti, kad Lietuvoje mes kol kas sergame šitą ligą, ypatingai tą veiklumo ligą. Nežinau, aš gal tik pasakyčiau apie tokią jaunimo pastoraciją, kai tikrai mes vis dar vertiname, pavyzdžiui, renginius jaunimui. Jų sėkmingumą šitų renginių mes vertiname pagal tai, kiek žmonių susirinko, kiek tenai dalyvavo ar kažkaip. Tai tikrai, šitą popiežiaus ištarą, jinai sako, kad jeigu mes kviečiame jaunuolius į šventumą, norime jūs kviesti į šventumą, mes tikrai kartais labai skausmingai turime priimti tą tikrovę, kurioje gyvename ir stotis tiesiog labai skausmingai tos tikrovės akivaizdoje, nes būtent ten mūsų vienišumo, kartais gal net nesėkmės patirtis, labiausiai ir motivuoja mus, na, va, tokiam vėl pilnesniam atsidavimui tarnystei Kristuje. Aišku, jeigu mes pasiduosime šitai pagundai, va, tokiai veiklumo, tiesiog bėgimo nuo renginio prie renginio, nuo veiklos prie veiklos, vengdami kaip bažnyčia, ne kaip atskiri darbuotojai, bet kaip bažnyčia, atsistoti ir nuleidę rankas su visu nuolankumu pasakyti, kad na, mes nesugebame, mes kol kas nerandame kalbos su jaunimu, tai tada aišku, kad tas atsiverimas viešpačiui tikrai kyla rizika, kad mes taip jo ir neišgyvensime. Jo labiau, kad tada ir tie mūsų renginiai, jie darosi tokie, na, skaudu sakyti, bet jie darosi trupučiuką propagandiniai. Kai siekiama sutelkti tokią vienkartinę minę, na, va, tą skaičių pasiekti žmonių, o po to, na ką, antrą, trečią kartą į tuos mūsų renginius jaunimas nebevažiuoja, nes mes jų nepatraukėme. Kodėl nepatraukėme? Nes tenai pritrūkome Kristaus tame renginyje. O jame pritrūkome Kristaus dėl to, kad taip jam iki galo ir neatsivėrėme savo silpnume. Žodžiu, šitas popiežiaus pasakymas, kad būtų blogiausia, kas gali įvykti, jeigu mes pradėtume slapstytis arba už veiklumo, arba už tos tylos, vengdami veiklumo, yra tikrai vienas iš didesnių pavojų mūsų šventumo siekime. Ir popiežius baigė tokiu padrasinimu, sakydamas, nebijok šventumo, jis neapiplėšia, bet kaip tik dovanoja pilnatvę, juk tai yra giliausia ištikimybė savo tikrajam aš, nes tai yra tapimas tuo, kuo tėvas norėjo, kad aš tapčiau. Ir aišku, kad čia glūdi mūsų krikščioniškasis vaisingumas pasaulio atžvilgiu. Ne ta prasme, kad kiek čia mes darbų padarysim, ar kiek čia mes kažko suorganizuosim, bet kiek mes sugebėsime padėti pasauliui būti išgelbėtam. Kiek mums pavyks bendradarbiauti su Kristumi šitoje save paukojančioje meilėje, kad pasaulis būtų išgelbėtas. Tie, kurie vargsta, tie, kurie yra nelaisvi, tie, kurie yra atitolę nuo viešpaties, kiek jiems yra šansų būti išgelbėtiems dėl to, kad vat, aš ryštosi gyventi save paukojančią meilę. Ir tai, aišku, kad atsiremia net ir mūsų tokius labai konkrečius elgesio modelius, pavyzdžiui, parapijoje. Kiek, pavyzdžiui, mes sugebame parapijoje netgi viešai skelbdami intencijas, melstis ne tik už mūsų parapijos geradarius, bet ir už mūsų parapijos blogadarius. Kiek, pavyzdžiui, ypatingai didžiosiose šventėse, kai susirenkame kaip parapijos, velykose, nežinau, sekminėse, kalėdose, sugebame tose mišiose aukojamuose vesti į Dievo akivaizdą, pavyzdžiui, ir tuos, kurie yra įkalinimo įstaigose, kurie didžiasias tikėjimo šventes sutinka laisvės atėmimo vietose. Ir aišku, kitus, kurie sėdi priklausomybių kalėjimuose ar savo įsitikinimų kalėjimuose, na, nelaisvė. Tai yra mūsų va, šitas krikščioniškasis vaisingumas. Net ne tiek svarbu, kiek mūsų susirinks bažnyčioje, kiek mūsų bus pagal skaičių, bet kiek pavyks na, va, kiekvienam liturgijos dalyviui atsiverti Dievo akivaizdoje nesavanaudiškai, be jokio išskaičiavimo, nevartotojiškai. Priimti kiekvieną, kuriam tuo metu mano malda reikalingiausia, į tą liturgiją, kurioje aš, na, va, esu palaimintas dalyvauti. Šitas mūsų vaisingumas krikščioniškasis, jisai kartais labai radikaliai stoja priešpriešiais su tom tiesiog tokiam vyrojamčiom nuostatom, kaip pavyzdžiui, va, mūsų mišios bažnyčioje labai dažnai aukojamos yra, nežinau, už mirusiuosius, dažniausiai už giminės, labai retai kas prašo aukoti mišes už nepažįstamus žmonės. Ir aišku, kad kalbant apie Teofilių Matulionį, aš tai neišdrįsau savo vyskupui pasiūlyti, gal reikės kada nors įsidrasinti, bet kai svarstėme šių metų Pivašiūnų atlaidų klausimą ir ten liko viena laisva diena, anksčiau jinai buvo skirta maldai už žemdirbius, dabar likti tų žemdirbių mažėja, kažkaip tai kokia čia ta intencija, tai gal tada už mokslo kultūros darbuotojus, o gal už Lietuvą melstis bendrai. Ir man toks tvirtas balsas buvo, taigi žiūrėkit, taigi Teofiliaus Matulionio pirmosios šventumo metinės. Melskime už Rusiją, darykime Pivašiūnuose maldos už Rusiją dieną. Tai yra mūsų misija, mes esame artimiausi jų kaimynai. Bet neišdrįsau šito dalyko pasiūlyti, Vis tik tai, gerai, man atrodo, kad šitas atpažinimas, kam, pavyzdžiui, mes kaip bažnyčia Lietuvoje esame skirti, kodėl mes atsidūrėm tokioj istoriniai aplinkoj, tokiuose tiesiog geopolitinėse situacijose, ką reiškia mūsų atgimimas, ką reiškia mūsų katalikiškumas, ką reiškia tiesiog bažnyčios Rusijoje situacija, kuri tikrai yra tiesiog paverkta politinių intrigų, tokio naudos savo saugumo siekimu. Aš manau, kad šitas popiežiaus dokumentas jis tikrai turėtų mus patraukti į tą tokį labai įdėmų svarstymą, kuris galiausiai neliktų vien tik tai kažkokiuose tai ten teorinėse ištarose, bet galiausiai keistų mūsų maldos intencijas, keistų mūsų kasdienius apsisprendimus, keistų mūsų vienybę su Kristumi, kai mes vat, dalyvaujame savo kasdienėme gyvenime, kad tikrai Kristus taptų svarbus, kad jisai persmelktų mūsų gyvenimus, bet tada tikrai galėtume prisimti savo gyvenimą kaip tą tėvo norėtą misiją padaryti Evangeliją konkrečią. Tėvo tariamą žodį, kuriame vat, pats Jėzus taptų girdimas, taptų regimas šių dienų pasaulyje. Tai yra šios pirmosios dokumento dalies žinia. Tikiuosi, kad tikrai šitas dokumentas sulauks rimto atgarsio Lietuvos katalikų gyvenime. Man atrodo, kad vertėtų mums ir kaip pasauliečiams ir kaip kunigams šitą dokumentą aptarinėti, ne tik tai jį cituoti, bet mėginti jį išversti į tokią žmonišką kalbą, netgi, sakyčiau, nuleisti į tokių konkrečių įpročių mūsų kasdienybė, kuriuos išgyventume, kad štai aš dabar darau konkretų žingsnį savo šventumo link. Kaip vėl cituodamas vieną tokį garsų katalikų autorių, popiežius užbaigė šitą dalį tokia ištara, kad vienintelė tragedija mūsų gyvenime tai netapti šventuoju. Studijoje kunigas Algirdas Akelaitis, garbė Jėzui Kristui.